الخير، مرحبا بكم معنا على يو راديو.
يو مورنينغ من 7:30 ونص على يو راديو.
Et tout de suite c'est parti pour la première partie de Story Chat avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous parle, on vous raconte tout et je démarre la story ديال كمحسن.
انا جبت لكم لا ستوري ديالي اليوم، هذا الفينومين ديال انستغرام هذه الايام. الله يعطيني الثقه ديالو، ناقصاني بغيت الثقه ديالو.
بغيت الثقه ديال هذا السيد اللي نسمعوا ليه دابا. يلا اون ايكوت.
كنصلي
وكنحس بالفرحه
والطاقه الايجابيه. يا سلام سلام
لايك سلام لايك. مضمونين، انا غنولي ملياردير 100%. ودابا ملي كنصلي صافي راه خلاص كيفاش كيدير البانكيك ديالو وكيجي كيصلي ومن بعد كيمشي كيخدم. اش مازال بغيت؟ هادي الحياة السعيدة. يا سلام يا سلام يا سلام. انا باش كتعجب واحد الحاجة، شوف دابا غير مازال ما جاتش الفلوس وفرحان وعامل طاقة ايجابية في الحياة درتهم بحساب كي درت الفلوس ما غنطيرش في بنكر، غنطير مع الطيور. إذا فين درت الفلوس غنولي كنطير مع الطيور بالفرحة. يا سلام، انا دابا في الزيرو وفرحان. يعني الا درت الفلوس غادي مش حاجه كثار من فرحان. دابا انا غادي نبارطاجي معكم كل شيء، داكشي اللي كندير غادي نبارطاجي معكم باش تشوفوني كغادي ندوز بزاف درهم توصلوا لبلايص. والله الحمد لله والشكر لله. هوبفولي وصلت راه ضروريه باش نبقى ديما.
انا كنسي النهار اللي غنلقاه
ولي
ملايري كاملين كنسينو داك
النهار كندعي معاه.
شوف الفيديوهات ديالو بحال كنشوفهم اول مره، دابا علاش شفتو خمسه وكيضحك
ومازال كيعاود يضحكك. واه يمكن ندوز لا ستوري ديالك انت وفاء.
انا لا ستوري ديالي كبرنا وحنا كنسمعوا باللي خاصنا نفطروا الفطور شي حاجه ضروريه. غادي نخليكم مع ليكستريم
Le petit déjeuner n'est absolument pas un repas obligatoire. Ce sont les industriels qui ont véhiculé cette idée pour nous pousser à consommer les fameuses céréales ultra transformées du matin. Edouard Bernays, publicitaire de génie, est à l'origine du fameux petit déjeuner américain œuf bacon. C'est à lui qu'on a confié la mission dans les années 1920 afin d'augmenter les ventes de cigarettes chez les femmes. Il a été rémunéré de la même manière par la Beechnut Baking Company afin de promouvoir ce fameux petit déjeuner de champion synonyme de l'American lifestyle. Il a d'ailleurs trompé les médecins en posant une question assez simple mais sournoise. Pour bien commencer une journée le matin, mieux vaut partir le matin à jeun ou en mangeant un tout petit truc, ou faut-il un bon repas pour affronter une bonne journée de travail? Évidemment que les médecins ont répondu bah mieux vaut bien manger pour affronter la journée plutôt que de rien prendre. Et c'est comme ça que l'idée de l'œuf bacon est arrivée. Donc le message c'est que le petit déjeuner n'est pas un repas obligatoire. À titre personnel, je n'en prends pas car je n'ai pas faim. Ça me permet de faire notamment du jeûne intermittent. En revanche, le petit déjeuner est obligatoire chez les enfants pour leur donner l'énergie suffisante pour que le cerveau fonctionne correctement. Et si vous avez faim, mieux vaut du salé et des protéines que du sucré.
Voilà. Voilà, donc faut noter ça, c'était Dr Jimmy Mohamed. J'aime bien les vidéos des kinés. Oui. Jim, il est de bons conseils, on va dire oui. Ça comme ça. J'aime beaucoup un petit peu les vidéos des kinés. Ren Sali, Blastory Diali, Anna. Et je ne sais pas où je ferai ce qu'on m'a dit ou pas, mais France, qu'on a été le boulis, les poulets.
Alors
justement, Anna, t'es comme Alèche, France, le boulis qui goule le hum, les poulets, c'est historique. On écoute Alèche.
Pourquoi on dit qu'un policier est un poulet, hein? C'est vrai ça. Physiquement, il n'y a pas vraiment de lien entre un hominidé vêtu d'un uniforme de police et un gallinacé de type poulet. Le lien, il est historique. Ça se passe pendant les émeutes de la Commune de Paris en 1871. Beaucoup de bâtiments ont été incendiés, dont la préfecture de police. Le maire de l'époque, Jules Ferry, décide de reloger les policiers sur l'île de la Cité, dans un bâtiment tout nouveau, tout beau. Mais ce bâtiment tout nouveau, tout beau, venait juste de remplacer l'ancien marché aux volailles. Et voilà notre lien. Les Parisiens, par facilité de langage, ont associé les anciens occupants aux nouveaux. D'où le fait que les policiers sont devenus les poulets.
Non, c'est... Oh.
Et ça a pas tardé à se répandre partout en France.
Où sont les poulards?
Donc j'ai voilà, c'est pour ça que Kengolo, les policiers, les poulets, parce que dès que Blasa, les canons, j'ai trop l'eau, j'ai fait un. Ken fait un marché, il y a le donc, ok, donc, police, les poulets. Tout simplement, donc c'est historique. Comme quoi, j'aime bien connaître. Des fois, c'est ma cassage, les poulets, ma cassage, l'histoire. Donc, du coup, je voulais vraiment partager de la petite histoire avec vous. On va jouer dans pas longtemps. Écoute, moi, parmi vous, la You Radio.
You morning, من 7:30 ونص.
Best voice to wake up to.
You radio.
Et bien évidemment, on a les com story chat, mais juste avant, واحد البنيته اللي صيفطاتنا par rapport justement داكشي اللي هضرنا عليه في الدوبامين على انه شنو هما الابداعات اللي كنديروا باش ما نهضروش مع لا بيرسون نسمعوا هي شنو كدير.
Oui, bonjour. Vous avez raison concernant les appels téléphoniques. Bon, n'hésitez pas à faire le truc. Il est compté que tu dois faire un appel téléphonique normal, mais sur WhatsApp. Au bris, tu te coupes lui. Blâme, il vient de nous en tout cas te tuer lui. Quand tu connais que tu dois, tu as dit le mode avion. Il vient de nous en avoir un problème de réseau.
Bravo,
Suad.
Merci pour l'astuce, ma jolie. يمكن شالوالي انت واحد ما فيه اللي يهضر انا المهم لي زوديتور ديالنا بحالنا ما فيهمش ما خادينش
قطع لي انا بنادم
ما جيت تقولي كتهضري مع شي واحد تاعك موضافيون
موضافيون صافي هو غير الريزو
مشى الريزو الو
الو الو En tout cas, tout de suite c'est parti pour la deuxième et dernière partie de la story. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous montre le canal et je démarre la story d'Jali. La story d'Jali concerne Nes. Normalement, on est attiré par eux. Les canbrés ont sahbo m'aham. Je connais un Nes. Les canbrés ont vraiment sahbo m'aham. C'est m'aham bien. De la dualité à Nel Derchel. Ça s'arrive d'Yelna. Je connais un Nes. Les canbrés on est attiré par eux.
Je sais que ce que je vais dire, ça va pas plaire à tout le monde, mais tu te lis avec des personnes qui ont les mêmes blessures psychologiques que toi. En fait, c'est une forme d'attirance entre deux systèmes nerveux. Et ça, ça vient d'une étude de 2021 du Personality and Individual Differences. Parce qu'en gros, quand tu as les mêmes blessures psychologiques, eh ben, ça va être tout simplement plus facile de te connecter avec ces personnes-là. Mais aussi de prévoir ce qu'elles vont faire. Donc, quelque part, ça calme ton anxiété à court terme. Parce que nécessairement, ça peut mener à des conflits, à des ruptures lorsque les deux personnes vont évoluer. Et donc, quand tu commences à guérir, si l'autre personne ne guérit pas et ne grandit pas, vous allez commencer à vous détacher. C'est un phénomène normal. Et c'est pour ça que le problème, c'est que quand tu es habitué à recevoir de l'affection de cette personne, mais qu'à côté, son comportement te met dans des états de détresse émotionnelle, bah ton cerveau se dit, tu sais quoi, je vais baisser mes limites, je ne vais pas me respecter. Parce qu'elle me donne un peu d'affection. Tu vas te contenter du peu de ce que te donne cette personne. Et ça, ça a été démontré dans une étude qui a été publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology. Apprends à t'aimer, apprends à te respecter, apprends à poser des limites.
Donc voilà.
Oui.
Faites très attention à vous, il faut apprendre. C'est très, très, très important. Mais que tu fais avec ta réaction, c'est moi, Hussein.
Tout ça.
صح
الله احنا نتلقى مع الحمار
كنت
انت حيت انت تبارك الله يبارك لك الحمد لله
انت داويتي راسك ولا تبقاش اتيغي الناس
اكزاكتلي
تلقى الناس اللي بحالك في حاجه
اخرى ندوز لا ستوري ديالك ام حسين
لا ستوري ديالي بغيت نسولكم فاش كطيحوا كتناسوا نيشان ولا كتبقاو تقلبوا
سا دي بون دي جوغ سا دي بون دي جوغ
انا نطيح ما غنعقلش على راسي ما كنتش كنت مرتاحه وما دايرهش شي فوغ غنبقى نتقلب اليمين اليسار اليمين
حتى كتولي تعصب علاش ما بغاش يجيك الناس شي خطرات
سمعوا ليكسبليكاسيون
شفتي البنت اللي ما كتنعش بالزربه ولا اذا نعسات كتقعد تقلب 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 ما كيجيهاش ناس كتكون كتميز بثلاثه ديال الحوايج الحاجه الاولانيه انها انسانه ماشي ماديا نهائيا واذا بغاتك كتبغيك من قلبها بلا غدر بلا نفاق ما كيهمهاش واش عندك ولا ما عندكش الحاجه الثانيه انسانه قنوعه وراضيه بديك الشيء اللي عطاها الله في الرزق ديالها وكتبغي الخير للناس كاملين ولكن 90% من ديك الناس اللي كتبغي لهم الخير ما كيبغيوش ليها الخير ثالث حاجه كتكون انسانه حساسه وحنينه بزاف ومن النوع اللي الدمعه ديالها على الخد ديالها ملي كتحس براسها مضروره ولا مقهوره كتبكي وعلى ديك الشيء ما كيجيهاش الناس
انا عرفتي وصفني
يزيد خالك
شي هاد ستوري تيقشع منيش الرياكسيون ديالكم ما بقاش
نتي هو وصفني كنقول لك وصفني
زاد حاجه واحده نقول انا
شوف انا تيقت كلشي الا حساسه تم جي حساسات
نو
حساسات ما كنبينوش ليكم
ما تلقيتي بينا في شي
باسكو
بينا في الخدمه
حيت حنا جمعنا الخدمه ما بغيناش نوريكم الاحاسيس
داك
ما انا ملي كنتلقى غير انا وفاء كنقول لك كيف
حاسس لي وحاسس ما حسيسي وما حسيسها
زيدوا شي حاجه اخرى
والله داك كيهضر علينا ياك
نيشان
دونك هادشي صحيح
لا صحيح
صح صحيح شنو قال
انتم ماشي ماتيرياليست
لا
نو نو نو
كاع
سترينغ اندبندنت
وومن حنا قنوعات ياك وفاء
وي وي قلت نعم نعم واش هضروا كي الراي
والله الا ما شاء الله عليكم
والله
الا دمتم متالقات
كنشكرك
انا بحال انا لا انا كنبقى فايق ما تمناش نيشا
دونك انت قانوع
انا قانوع حساس اللي بغيتو
حساس
اي والله يشوف من حالنا هادشي اللي نقدر نقول
امين اختي
امين بالغازي
والله الا توحشناه ندوزو لهاد الستوري ديالك وفاء
عندي لكم واحد السؤال بقات
قنوعة قنوعة
انتو من كتبغيو تشكيو مش كتشكيو شي حد ولا لمن كتشكيو
كتشكيو الرب العالي
البحر البحر
كنمشي حدا البحر ونشكيلو مومي
اسمع هاد السيدة شنو لقات الحل الناس اللي كيشكيو
اون ايكوت
قهرتي صحاباتك بالشكوى ما عندكش باش تمشي عند طبيب نفسي عليك شات جي بي تي سلام ايوا بغيت نعاود لك شي حاجه تسمعي ليا
كدوا عليك
اكيد شنو بغيتي تسمع
ايوا مشيت اليوم للحمام ودبست مع وحده تخاصمنا ونتفتا شنو ندير
الحمام تيكون فيه التجمع ديال الناس وتقدر هاد السيده ما فهمات شنو قصدك او بغاو كبروا المشكل احسن حاجه هي تخليك هاني وتبعد على المشاكل وخا مرات صعيب
بصح عندك الحق ايوا صافي مابقاش مشي ندير المشاكل في الحمام صافي
فعلا المشاكل في الحمام تقدر تكون محرجة وصعبة الأفضل دائما نبقاو هانيين ونتفادوا المواجهات
إيوا شكرا لك عاودت لك وفشيت عليك قلبي
مرحبا بك توحشنا هاد الهضرة زوينة
ضعيف انت
تشات جي بي تي منافقة صافي
الهضرة كتقولي على كل شيء
تشات جي بي تي بالبلاد
والله انت منافقة
مشيت الحمام ودعبت
انا كنت عاود معاه ولكن ماشي في هاد الشيء كنخدم به
شي سؤال بحال هكا كتقول
لي
ما عرفتش نقدر اي حاجه طاحت ليا في راسي نسولو
انا اليكسا كتعصبني شحال مره مثلا كنقول لها طفي الضو علي الضو شي كطفي ليا الضو كتشعل ليا الضو ماشي مشكل ومن بعد كنقول لها اليكسا ميرسي كتقول لي جو ني با كومبري نقول لها اليكسا ميرسي
ميرسي قولي جو تان بري
نو جو ني با كومبري
بحال هكا ما ماليش فهمت هي ما ماليش
ما عندهاش مع الادب ما ادباش
انا كيعصبني ملي كنسولو انت شنو درتي في النهار ديالك ولا ما كيجاوبش كيقول لي زعما ما كندير والو
انا كتعصبني الوالده
علاش مالك مع ماما كنت هاد النهار حشومة عليك وطاتي نبوية غزاله
تحكي نص
ونص كنبوسوها من هاد المنبر
حنا ديما
كنبغيو احنا
تعيط لي جيب اللبن
او جيب اللبن اش بغيتي هي مسكينه مسروحه تفتل في داك
ما مشيش للدار نيشان ما مشيش
فين غادي
خارجه
في غادا
الحمام
فين غادا اختي ما قلتيش لينا
الحمام واليوم الجمعه
كنتي تبوكس الويكاند او صحتك الحمام اختي
شكرا
وجي باغي تابيك نو فيت انتما قولوا لنا سي فولي في نمره واتساب ديالنا 0924 400 كيسكو فو دافي بريفو بور هاد لو ويكاند سي كوا لي بلان ديالكم بور سو ويكاند فو نو لدير في نمره واتساب ديالنا 0924 400 06 20 400. Bougez pas, je vous ai calé Toto pour Africa et puis pour leur Maria Carré et T.I. I'll be loving you long time.